habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
habeen jimcaha 16 bisha Oktoobar sanadkuna waa 2020 waxaana naga dhigisanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitirband bugana voasmal.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aan ku eegayno siyaasadda maamulka Hirshabeelle iyo caqabadaha ku horgudbana dhismaha baarlamaan cusub.
meel macnaha bilow ah ay kusoo shaqaynayeen oo hadda wax weyn ay soo qabteen ma jirto, mana loo eedeynayo maxaa u qaban weyseen sababto ah waxay soo bilaabeen wax eber ah.
marka hore ora dhisaay waxay kusoo aaday qaab qowsayn oo adnaa, yani doorashadii federaalka oo timid ay kusoo aaday. marka caqabada ugu badan qabsada waxaa kamid lasocon way maamulkan dhaqaale xumi
waa la samayn karay dhaqaalena waa loo hayay. marka ma garanayo sababta arrimo siyaasadeed u xiran yahay sidaan filayo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan dunida oo maanta lagu xusayo maalinta cuntada.
allaa noloshiya gobolka Shabeellaha hoosan kasoo barkacay degmada Janaale, beerley ahay, waa shaqaysahay, beerahan xoolaan dhaqahay, beerahan ka shaqeeyahay, laakiin saa inta u imaada noloshiya wax weyna hoos una akhustay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Joe Biden waa musharaxa jagada madaxtinimada ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa dhaliilay waxa ugu yeeray sida aan fiicnayn ee madaxweyne Donald Trump uga falceliyay xanuunka faafay ee coronavirus, halka Trumpna dhinaciisa uu ka difaacayo sida uu waajahay xaaladda xanuunkan oo ay Mareykanka ugu dhinteen in ka badan 217,000 oo qof. waxaana labada dhinac ay iska soo horjeeda oo ka qayb qaadanayay laba kulan dadweyne si gooni gooni ay u qabteen laba telefishin, markii doodii Khamiistii qorshaysnayd la joojiyay kadib markii uu Donald Trump uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Biden oo codbixiyaasha ku sugan Philadelphia kala hadlayay kulanka dadweyne ee uu qabtay telefishinka ABC ayaa madaxweynaha ka soo baxay xisbiga Jamhuuriga ku canaantay inuu qariyay halista viruska oo haleelay amaba ku dhacay in ka badan 8 milyan oo qof. Trump ayaa dhinaciisa iska difaacay sida uga falceliyay xanuunka islamarkaana uu shaqsiyan u waajahay, iyo sidoo kale kulan uu ku qabtay beerta ubaxa ee aqalka cad oo dhowr qof ay xidhnaayeen aftabool ama mamas islamarkaana ay ku dhaqmayeen hannaanka kala fogaanshiyaha, taasoo keentay in dadka qayb galay uu xanuunku ku dhaco. waxaana Trump isagoo ka hadlayay kulanka dadweyne uu qabtay telefishinka NBC islamarkaana ay hor joogaan codbixiyaasha Miami uu sheegay inuu madaxweyne yahay oo ay tahay inuu dadka arko islamarkaana aanu aqalka geli karin. waxaa soo baxaya in sidii horeba loo saadaaliyay ay u kordhayaan dadka uu ku soo dhacay xanuunka COVID-19 xilaa cimiladu soo qaboobaanaysa dalalka ku yaala dacalka waqooyi ee dhulbaraha. tirada guud ahaan dunida uu ku soo dhacay xanuunka ayaa gaaray 330,000 maalintii, iyadoo ay kordhayaan warwarka ay arrinta ka qabaan Mareykanka iyo Yurub. waxaana Mareykanka uu Khamiistii xanuunka COVID-19 ka helay in ka badan 460,000 qof, tiradaasoo ahayd tii ugu badnayd ee tan iyo bishii Julaay. agaasimaha qaaradda Yurub ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in 1,000 qof maalintii xanuunka COVID-19 ay dunida ugu dhimanayaan, isla markaana maalintii in ka badan 1 milyan oo qof oo cusub uu xanuunku ku soo dhacayay 10 maalmood ee u dambeeyey. dowladda Shiinaha ayaa uga digtay Kanada inaanay magangeliyo siyaasadeed siinin mudaharaadayaasha u ololeeya dimuqraadiyadda Hong Kong, iyadoo ku tilmaantay dembiilayaal ku kacay rabshado, islamarkaana sheegtay in tallaabadan ay noqon doonto faragelin arrimaha gudaha Shiinaha. safiirka Shiinaha oo fadhiya Kanada Kong Biu ayaa Khamiistii sheegay in haddii Kanada ay dhab ahaan danaynayso xasiloonidii horsocodka Hong Kong, islamarkaana ay danaynayso caafimaadka iyo badbaadada wanaagsan ee 300,000 ee wata baasaboorada Kanada ee ku sugan Hong Kong, iyo tirada badan ee shirkadaha laga leeyahay Kanada ee ka shaqeeya Hong Kong ay tahay inay taageerto dadaallada lagula dagaalamayo dembiyada rabshadaha wata. wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada Francois Philippe ayaa ku tilmaamay hadalka Hong Kong mid aan gebi ahaanba la aqbali karin oo laga walaaco. horaantii toddobaadkan ayaa ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau waxa uu si adag ugu dhaliilay xukuumadda Beijing diblomaasiyadda qasabka ayay xoogga ay u adeegsanaysaa Hong Kong iyo muslimiinta Uyghur ee gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha. Ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa sheegtay Khamiistii in ka badan 1000 maxbuus laga sii daayay xabsiyada ay ku hayeen labada dhinac ee ku dagaalamaya Yemen, kaasoo ay isweydaarsiga ugu weynaa ee dhinaca maxaabiista ee dhacatan iyo bilowgii dagaalkaasi sanadkii 2015. Diblomaasiyiinta ayaa sheegay in 1180 maxaabiis oo badan Yemeniyiin la sii daayay, isla markaana loo qaaday guryahoodii labada maalmood ee soo socda oo ka bilaabmaysa Khamiista. sida ku cadda heshiiskii wada xaajoodka ee lagu gaaray magaalada Motrins ee dalka Switzerland bishii hore. Dadkaasi la sii daayay ayaa waxaa ka mid ah muwaadiniin u dhashay Sacuudiga. Dhowr kun oo maxaabiis ayaa weli ku jira gacanta dhinacyada dagaalamaya, laakiin sii daynta maxaabiistani maalintii Khamiistii ayaa ahayd tii ugu weyneyd ee ilaa iyo hadda marka la eego khilaafka dalkaasi Yemen.
aad ayay u mahadsantahay warkan uu akhrinaysay. halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaanaysa Washington. aan ku horeynay cuntada waa waxa ugu muhiimsan nolosha aadanaha. marka taariikhda aadanaha dib loo raacana, cuntada ayaa ahayd hormoodka isbedelada nolosha aadanaha, waana sababta ammaanka iyo sugnaanshaha cuntada dunida ka dhigtay mid muhiima. sanad walba maanta oo kale 16 Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka, gaar ahaana maalintii la aasaasay barnaamijka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyay la yidhaahdo FAO. laakiin sanadkan waxay ku soo aadaysaa Soomaaliya oo u taagla la tacaalista dhibaatooyin dabiici ah sida ay saameyn ba'an ku hayo dhulkii wax soo saarka iyo arrimo badan oo ka dhashay isbeddelka dabeecadda iyo cimilada. taasina waxay dhalisay in waddanka uu galo xaalad sugnaansho la'aan dhinaca raashinka ah. wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaas ku eegay oo nooga soo diray Muqdisho.
sanadihii ugu dambeeyay beeralayda Soomaaliya waxay aad uga cabanayeen dhibaatooyin adag oo soo wajahay, kuwaas oo hoos u dhigay wax soo saarkii dalagga dalka. colaado ka dhacay gobollada qaar, fatahaado, abaaro soo noqnoqday iyo ayax kacay. labadii sano ee ugu dambeeyay waxay ku qasbeen beeralay badan inay ka cararaan dhulka ay taaban jireen, waxayna qaarkood noqdeen barakacyaal ku nool xeryo ku yaala meelo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. ayaan Cali Maxamed inta badan nolosheeda waxay ahayd beeralay ku noolayd gobolka Shabeellada Hoose, haddana waxay ku sugan tahay xero ku taala degmada Kaxda. waxay ka warramaysaa dhibaatooyinkii ay la kulantay iyo raashin la'aanta.
allaa noloshiya gobolka Shabeellaha Hoose ka soo barkacay degmada Janaale. beeraley aan ahay, waa shaqaysahay, beerahan xoolaan dhaqahay, beerahan ka shaqeeyahay, laakiin saa inta u imaada noloshiya wax weyna hoos una akhustay. janaal markaan ka soo tagay noloshiya waxaa isku bedeshay. maalintii ugu horeysay oo intaan imaada ka soko suuxii intee baa la aaday, anako isbuuc wareersan oo meelaha la aaday, dadkii naga horeeyay waxaan dhan xoog ahayna wax ma haysanay, bal meel noo fiiriya. dadkii waana wadeen waxayna geeyeen meeshan qaxshiiqal, aad mar Madiina, aad mar inta aad mar iska lugay, mar bii lagu ku uhel, intaas baab aan iskaga sii soconay. suuxii ciyaal gadi oo halkiila bariis loo hel iyo ku isku garaacayaan, haddana caawadiyada wax u shidan kalan bii iska sii xiba.
Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah gudoomiyaha guddiga sugidda cunnada iyo nafaqeynta oo ay ku bahoobeen guddiga ka tirsan baarlamaanada Bariga Afrika, sidoo kalena xubinka ah guddiga baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan sugnaanta raashinka ayaa sheegay in dalka hadda ay ka jirta xaalad cunno yari ah oo aad u muuqata.
xaalad raashin yari ama cunno yari oo ba'an ayaa ka jirta dalka. waxaa u sii darnaadeen magaalooyinka waaweyn oo ay isugu yimaadaan dad ka shaqeeya sektorada aan ahayn wax soo saar, ama ha noqdaan sektorka adeega ama sektorka warshadaha oo dalka ku yar, ama ha noqdaan dad barakacyaala oo ka yimid dhulka beeraha iyo dhulka xoolo dhaqatadu ay degan yihiin.
marka la eego isbedelka cimilada dalka Soomaaliya, waxa uu ku yeeshay saameyn badan dad badan oo beeraley, jilaabato iyo xoolo dhaqato ahaana mid kasta goonideeda ayuu u taabtay.
cimiladu oo aan oran karno saameyn xoog leh ayay iyada laftirkeeda ku yeelatay maxaa la yidhaahdaa soomaaliya isbedelkeeda uu saameyn ku yeeshay xagga fatahaadaha iyo abaaraha. Waqtiyada roobabkuna sanadihii u dambeeyey roobab badan ayay dalku heleen, laakiin waxa ay sababeen roobabkaasi fatahaado wabiyada iyo meelaha aan wabiyada ahaynba inay biyo badan ay kusoo fatahaan dhulkii wax laga beerayay iyo dhulkii ay deganaayeen xoolo dhaqatada. Labadaasina waxay saameyn ku yeesheen in ay wax soo saarka dhibaato u geystaan, khaasatan wax soo saarka beeraha.
sida ay tilmaameen hay-adaha gargaarka, waxaa gudaha Soomaaliya ku barakacay dad gaaraya 2.6 million oo ruux, kuwaasi oo badi ku nool xerooyin ku yaala magaalada Muqdisho, waxayna aad ugu baahan yihiin gargaar bini-aadnimo oo ugu horeeya raashinka. laakiin Dr. Cabdi Cali Xasan ayaa xalka u arkay in dowladda Soomaaliya ay la timaado istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu kobcinayo wax soo saarka dalka.
waxaa kaloo lagama maarmaan iyadana ah si loo helo siyaasad lagu sugayo cunnada muddada gaaban iyo muddada dheerba, in dowladdu ay la timaado istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu sugayo cunnada oo qoran, qorshe siyaasadaas lagu fulinayo, iyo in ay dowladdu xukuumaddu ama baarlamaankuba soo diyaariyaan shuruuc dhiirigelinaysa wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga.
maanta oo kale waxaa aad looga hadlaa sugnaanta raashinka, laakiin waxay sanadkan kusoo aadaysaa Soomaaliya oo la tacaalaysa anyax saameyn ku yeeshay deegaano badan, dadka oo aan weli ka kaban dalagyadii beeraha oo ay burburiyeen fatahaadihii ku dhuftay gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose, iyo dhaqaalaha dalka Soomaaliya oo hoos u dhacay sababo la xiriira xayiraadkii ka dhalatay xakamayntii xanuunka COVID-19, maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin taageero dhaqaale oo uga imaan jiray qoysaskooda qurbaha ku nool oo loo soo marsiin jiray xawaaladaha. waxayna dhammaan arrimahaasi sababeen sugnaanshiyala'aan dhinaca raashinka ah oo soo waajahay dad fara badan oo ku nool Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow, ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi nooga soo diray Muqdisho.
dhinaca kale, gudoomiyaha 2-4 kam ee barakacyaasha magaalada Boosaaso ay ku nool yihiin Xasan Faarax Jaamac oo u waramay wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac, isagoo uga warbixiyey xaaladda nololeed ee barakacyaasha Boosaaso iyo deeqaha ay ka helaan hay-adaha caalamiga ah.
muddo 4 bilood ah waxaanu hadda qaadanaynaa xaruur. wixii ka horeyna waxaanu qaadan jirnay lacag $70 ah, waxaa bixin jirtay WFP. haddeera waxaa baysa xaruurka WFP. dadkaasi waa 3 qaybood. qayb waa qayb kaarka haysata oo loo diiwaangeliyo loo saxay, qayb waa qayb guryaha ay u taalo, qaybna WFP baa weli gacanta ku haysa, looma fasixin. halkaa waxaan ku talin lahaa dadkaas in loo fasaxo kaararkaas gacanta lagu hayo iyo kuwa dadku haystaama, si dadku ay u noqdaan dad wada siman.
tirada haysata iyo kuwa aan weli waxba helin maxaad ku qiyaasi lahayd?
tirada haysata 465 kaararka gacanta ku haystaan, 530 dhimanna waxa weye dadka ama guryaha ay u yaalaan ama WFP ayna weli sii deyn.
xilligii ay raashinka qaadan jireen oo lacagta kaashka ay qaadan jireen iyo iminka ay qaataan haruur, xaalada barakacyaashu keebay wanaagsaneed?
isku mid ma aha. horta markii lacagta la qaadan jiray jawiguna sidan ma ahayn, oo kuleylkan badan iyo koronahani waa sahlanayd, xilligaasay fiicnayd. isuma dhowaa markii lacagta la qaadan jiray qofka $70 hadduu qaato wax badan buu qaban jiray. haddeer qofku wuxuu qaataa kiish haruur ah, aduu 9 kiilo buu qaataa oo haruur ah, 9 kiilo oo digir ah iyo biibiyo waxoogaa yar buqaato oo saliida. marka labadaa lasuma keeni karayo, laakiin wixii la doono ha la qaato. dadku hadday ka siman yihiin oo kuwa guryaha yaalla iyo kuwa WFP ah haysan weli la fasaxin iyo kuwa la qaato dhammaan guri walba ay gaadhayso, dadku waa soo dhowaan lahaayeen.
bal dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada ka war.
caafimaadku aad buu fiican yahay. caafimaadku 90% waa okay, 7-8 waa gaarayaan goobaha caafimaadka ee u adeega. waxbarashaduna waa sidoo kale aad bay u qiimo u leedahay, waa xag heer sare weeye. iyaguna kaliyata sixir bararka ka jira wadanka iyo dadkii barakacyaasha ahaa oo shaqadii ku soo yaraatay oo haddii ay helaana waxay soo helaan oo waxay doonayaan inay u geeyin ayaa iska jira, sida kale aad ba loo fiican yahay.
waxaa jira dad abaartu barakicisay oo miyiga ka soo xerooday, bal dadka xaaladooda ka waran.
dadkii miyiga ka soo xerooday runtii waa dad jira weeye barakacayaashaas waxay ku sugan yihiin xaafadaha deegaanka ku sugan yihiin, waxay ku sugan yihiin barakacayaasha dhexooda ku sugan yihiin. Dadka hadda ka horba waxaa loo ballan qaaday in la deegaameynayo ama xoolo loo gadayo ama midigii lagu celinayo. Dadka cid waxu qabata weli maana arag, laakiin waa dad ka mid ah kaamka ka mid a weyaan oo degan wey, kuwa waxa soo qaataan bay qaataan.
Guryaha ay degan yihiin barakacayaashu maxay isugu jiraan?
Barakacayaasha guryaha ay degan yihiin waa saddex qaybood wey. Qayb waa qayb heshay halkii waara guryihii dib u dejinta ah, qayb heshay wey, qaybna waxay heshay guryo jiingada ah ama sifitooyin ah oo ayaguna ay ku nool yihiin, qaybna weli waxay degan yihiin bushash bay degan yihiin.
Halka waara markaad leedahay maxaa ka
wada? Waxaan ka wadaa waa dadkii ka faa'iidaystay baktiya nasiibkii dib u dejintii halka waara wax loona jiray. Guryo dhagaxa ama bulukeeti ah oo laba qol iyo barandi wax noocaas ah ayay heleen.
Dabcan barakacayaashu waa dad shaqaysta oo intooda badan xoogsata ah. Xilliga koronaha maxaa iska bedelay shaqooyinkii qaban jiray?
Wax badan baa iska bedelay. Dumarkii guryo ay ka shaqan jireen, dumarku guryo ay ka shaqan jireen, guriga hadday aado waxaaba suuragal albaabka inaan laga furin. Cabsi badan baa timid, aad baa loo kala baqay. Koronahani wax jira buu noqday, adduunka siduu u halaagay baa la arkay. Marka shaqadiina way yaraatay, lacagta sixirbararka ku yimaada wixii qofka la siinayna qoyskii kuma filla, mana arrin la soo koobi karee maaha.
Taasi waxa uu ahaa gudoomiyaha 24-ka kaam ee barakacayaasha magaalada Boosaaso ay ku nool yihiin Xasan Faarax Jaamac oo u warramayay wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac.
munaasabadda maalinta cuntada adduunka sanadkan ayaa ku soo aaday iyadoo dunida uu ka jiro xanuunka covid 19. maalinba maalinta ka dambeysana xanuunka uu sii kordhayo meelo badan oo dunida ka mid a, ilaa iyo 38 million oo kiisna la xaqiijiyey 189 dal, dadka badan 1 million ay u dhinteen. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi waxaa london nooga soo diray wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil.
1,290,194 qof ayaa u dhintay xanuunka covid 19 intii dunida ka dilaacay. 376,019 qof ayaana toddobaadkan laga helay. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan dhimashadu inay gaari karto ilaa iyo 2 million oo qof ka hor inta aan lasoo saarin tallaal lagu kalsoon yahay. waxa kale oo ay sheegeen in 10 qofba caalamka uu qof ku dhacay. dalalka Afrika 1,606,330 kiis ayaa laga helay. 5 dal ee ugu badanna waxa ay kala yihiin Koonfur Afrika 6,694 qof ayaa xanuunku soo ritay. Morocco ayaa ku xigta oo 6,373 qof ayuu xanuunku ku dhacay, halka dalka Masarna uu ku dhacay 4,915 qof. Itoobiya ayaana ku xigta oo 6,480 qof ayaa xanuunka laga helay. dalalka Yurub gaar ahaan Jarmalka, Talyaaniga, Portugaal iyo dalka Ingiriiska ayaa dadka ugu badan iminka xanuunka laga helaya, sidoo kalena waxa badan ayaa dadka cusbitaalada loo dhigayo. sidoo kale dhakhaatiirta iyo saynis yahanada ayaa sheegay inay iminka sidii hore ka wanaagsan yihiin, diyaarna ay u yihiin kiisaska cusub. dalalka Eeshiya 12,810,776 kiis ayaa laga helay. marka la eego Ameerika 18,307,944 kiis ayaa laga helay. wadamada Yurub marka la eego 6,508,217 kiis ayaa laga helay. toddobadii maalmood ee ugu dambeeyey dalalka Ingiriiska, Jarmalka, Holland, Spain iyo dalalka ku yaala Iskandinaviyanka waxaa lagu soo rogay xayiraado badan. meelaha xayiraadaha ugu adag ee kala saaray waxaa ka mid ah magaalooyinka London iyo magaalada Liverpool oo ku taala waqooyiga galbeed ee dalkan Ingiriiska, kana mid a meelaha ay jaaliyadda Soomaalida ugu soo horeysay dalkan Britain uguna badan tahay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda Hirshabeelle. waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo kalkan magaalada Beledweyne idinkaga imanaya. maamulka Hirshabeelle 4 sano ayaa u buuxsantay. baarlamaanka hadda jira waqtigiisu waxa uu ku ekaa 9-kii bishan Oktoobar, weli lama diyaarin baarlamaankii bedeli lahaa. waxaa kaloo jira khilaaf dhanka hoggaanka sare ah haddaba maxay tahay caqabadaha hortaagan in la dhiso baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle? Waa mowduuca aanu ku eegayno barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Waxaa igu marti ah axmed deeq sanay maxamed, waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sanadkan u ordaysa ka qaybgalka baarlamaanka cusub ee Hirshabeelle. Cabdiraxmaan cabdiisub kane waxa uu aada u dhaliilaa siyaasadda iyo habdhismeedka maamulka Hirshabeelle, iyo maxamed cismaan macow oo ka mid ah bulshada rayidka gobolka Hiiraan. Soo dhoweyn kadib inta aanan dooda bilaabin, waxaan dhageystayaasha iyo martidaba maqashaynayaa wareysi aan arrimahaasi kala yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle, Sheekh Cismaan Barre Maxamed.
Xuseenow, marka hore waan ku salaamay salaan kadib 29-kii bishii 8-aad ayaa madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddigii farsamada arintaasi qaban lahaa ama soo xulista muxuu ahaa baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Guddigina jadwal ayay soo saareen oo shaqa. Marka waqtigaas hadda inuu dhammaado laskuma hayo, hore ayaan u sheegay 9-kii Oktoobar inay ku buuxsantay 4-tii sano ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mandate u ahayd. Marka brosesskaas oo socdaa maalmaha soo socda, waxaa magaalada Johor imaan doona odayaashii dhaqanka ee saxiixayaasha ahaa ee baarlamaankii koowaad xildhibaanada soo xulay.
Mar haddii 9-kii bishan Oktoobar uu ku ekaa waqtigii sharciga ee baarlamaanka Hirshabeelle, hadda baarlamaanka jira oo adiga aad gudoomiyaha ka tahay, ma kusimu yahay mise waa sharci?
Baarlamaanka horta isa waa sharci, oo baarlamaan hadda sharci meel yacni ku fadhiya ma jiro. Laakiin wadabka 4-aad ee xarafkiisa labaad ee dastuurka kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa wuxuu leeyahay baarlamaankan waxaa bedeli kara baarlamaan iyo guddoon la soo doortay. Waxay sugayaan baarlamaankan in baarlamaanka labaad lasoo xulo, xilka ay ku wareejiyaan ayay sugayaan. Inta laga gaaraya taasna, meesha hadda firaaq maamul inuu ku dhaca muxuu ahaa dastuuri maha, iyaga ayaa sii joogayo hawshana, iyaga ayaa sii wadaya ilaa baarlamaankaas uu ka bedelo.
Mar haddii baarlamaanka uu sii joogayo oo waqtigiisa dhammaaday, golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta midkee sharci ah hadda inuu shaqeeyo?
Horta guudahaan waqtiga waa wada dhammaaday. Baarlamaanka hadda baarlamaan ayaa bedelaya ayuu dastuurka leeyahay. Golaha fulintana hadda iyaga waa sii hayaalo, wixii un markaasi ay gacanta ku hayaan bay sii haynayaan. Dhaqdhaqaaqooda wuu xadidan yahay hadda. Shaqooyinkii ay qaban jireen oo muxuu ahaay in wax la magacaabo, wax la bedelo, wax muxuu ahaay la maamulo, wixii way istaagayaan.
Sheekh Cismaan, waxaa la leeyahay 4-tii sano oo Hirshabeelle ay jirtay waxay ku dhammaysatay khilaaf iyo waxqabad la-aan kaga hartay maamulada kale marka la barbar dhigo. Waxaad ahayd 4-taas sano gudoomiyaha baarlamaanka. Maxaa la dhihi karaa waxyaabaha Hirshabeelle xilliga aad gudoomiyaha baarlamaanka ka ahayd iyo haddaba waa ay u qabsoomeen ama waa ay u qabsoomi waayeen, sababtooda aad noo sheegi karto?
Horta baarlamaanku waajibaadkiisa waa 3 shay ayaa ugu weyn. Matalaada shacabka ayuu wakiilka ka dhihiin golaha shacabka ama golaha wakiilada lagu magacaabo, iyo muxuu ahaa sharci dejinta, iyo la xisaabtanka xukuumadda ama korjoogteynta. 3 ayaa baarlamaanka shaqadu qabto ugu weyn. Ummaddana waxay ogsoon tahay baarlamaanka Hirshabeelle inuu yahay baarlamaankii ugu da-da yaraa baarlamaanada dowlad goboleedada. Runtii annagu kalama wareegin dowlad goboleed, kalama wareegin xil meel yacni bilow ah ayaa wax ka bilownay.
Waxaan leeyahay inta jirtay Hirshabeelle laba madaxweynaha soo martay, gudoomiyaha baarlamaanka iyo labada madaxweynanan dhowr jeer ayay isku dhaceen. Maxaa la dhihi karaa xaguu qaladka ka socda? Isku dhacaas xaguu ka imanaya?
Wax gaar ah hadda aniga aan madaxweyne isugu dhacnay ma jirto. Waa baarlamaankaas baa isqabsanayeen hadda. Marka waxay dastuuri ah marka baarlamaankaas ay ku dhaqaaqaan ama isoo gudbiyaan ayaa aniguna aan diyaargareynay ama aan maamulahay. Waxaana dadii gaar aho ama madaxweyne isugu dhacnay ama aan isugu soo dhawaana ma jirin.
Ugu dambeyn waxaa la leeyahay Sheekh Cismaan Barre, waqtigiisii ugu badnaa Johor ma joogin oo waxa uu fadhi ka sameystay magaalada Muqdisho. Taana waxay sabab u noqotay in howlihii baarlamaanka iyo shaqooyinkii la rabay in dowladda Hirshabeelle ay qabato wax habac geliyay. Ma ku muuqataa in waqti badan aad ku qaadatay Muqdisho, taas sababteedana wixii la rabay in la qabto laga dib dhacay?
muqdisho horta waa caasimadii Soomaaliya ee dawladdi Soomaaliya oo unta aynu saaxiibannahay ayaa meesha degan ilaa hadda oo safar shaqo u tago ee way dhici kartaa laakiin hadda deegaan aniga rasmi ii ah meeshaas ma aha ee oo hadda aniga aan muxuu ahay kasoo shaqo taga ama aan u shaqo tago marka waxaan isleeyahay waxyaabahaas waa iska war iska suubeed oo hadda aan macna ku fadhinin haddaba aan kula hadlayo waxaan joogaa caasimada dowlad goboleedkii Shabeelle ayaan joogaa marka shaqadii aan hadoon ayaana wadaa marka waxoo hadda dadkaas iska sheegayna muxuu ahay haddii xataa aan joogaa kusoonahay waxyaaba kale iska sheegayaan marka dadkaasu warkooda lama qaban karo laakiin kani aan kuu sheegayana ayaa rasmi ka ah
mahadsaned gudoomiye Cabdiraxmaan Cabdi Subkane adigaan kugu bilaabayaa maxay tahay caqabadaha hortaagan in la dhiso baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle
Hirshabeelle horta sideedaba waa laba gobol oo midoobay Hiiraan iyo Shabeelle dhexe balse khilaaf soo jira awgiis ayuu baarlamaankii labaad ee Hirshabeelle dib u dhaca u keenayo horaa Soomaalidu waxay tiraahdaa hal booliya ninrig xalaal ma dhasho Hirshabeelle waxaa lagu dhisay hal baa la rabaa mugaana xaq lama rabo waa wax cajaa'ib leh in xaq darro ay noqoto xal xaq darradii taalimeysha ayaa ilaa yooma hada taagan at the same time nimankan gudoomiyaha baarlamaanka iyo maamulka madaxweynaha tiri ka saddex jeer afar jeer way isku hor yimaadeen khilaaf iyaga dhexdooda ah ayuu mar walba dib ugu dhacayaa dhismaha baarlamaanka Hirshabeelle waayo Hirshabeelle baarlamaankeedu wuxuu ku ekaa 9kii Oktoobar in baarlamaankii kale uu beddelo ma dhicin haddii iyo ergooyin odayaal dhaqan iyo haloo yeero madaxweynaha uu magacaabay maxay ahayto guddiga doorashooyinka ee Hirshabeelle uu magacaabay 12 xubnood inay ahaayeen aan u maleynayaa muddo kadib haddana uu ka laabtay ma aqaan ujeedka ka dambeysay waxa ka dambeeyay ma meel kor faragelin kara miyaa jirto ma isfahan la'aan baa jirto marka ma garanayo gudoomiyaha baarlamaanka waa maqlaayay wareysigii uu bixiyay uu leeyahay baarlamaankan baarlamaanka la bedelayo waa sax horta inta badan buu waxay deganaayeen meesha la yiraahdo Muqdisho walaa madaxweyne walaa gudoomiye baarlamaan walaa xil dhibaanadaba joo Hirshabeelle cid wax u qabatay ama horumar ay sameysay ama horukac ay sameysay midna ma jirto dib u dhac mooyaane waa dareemi karnaa dhanka abniga waa baaba
Axmed adiga dhankaada Hirshabeelle wadanka Soomaaliya marka la dhahaa federalism ayuu qaatay oo goboladii isoo galbay in sidii 2 iyo 3 isku gureen la isugu daro Hirshabeelle nasiib wanaag waxay ku soo aaday dawladda federaalka oo Xasan Sheekh markaas uu hoggaaminayay oo sii dhamaanaysay 2016kii danna xilligay dhamaanaysay waxaa la go'aansaday sidii ugu macquulsan oo ugu haboon in lagu dhiso dawlad goboleed la yiraahdo Hirshabeelle taasoo la soo unkay sanadkii 2016kii dabayaaqadeedii si kastoo loo dhisayba waxba la dhisay waxayna ahayd wax markaas aan ku cusub Hirshabeelle Hirshabeelle qabaa'ilada dega waxaa loo dhisay maamul bilaaw ah 4 sano oo la soo dhaafay waxay ku soo shaqeynayeen sida loo ogeeyay qaabka ay u dhisnayd oo ahayd in oo meel macnaha bilaaw ah ay ku soo shaqeynayeen oo hadda wax weyn ay soo qabteen ma jirto mana loo eedeynayo maxaa u qaban weyseen sababtoo ah waxay soo bilaabeen wax ebir ah ebirti hadartani marka rabta inay tagto koow oo baarlamaankeed labaad la dhisi rabo marka waxaana la filaa wax qabadka ay soo qabteen wax muuqda waa la dhihi karaa sababtoo ah meel cidla ah marka hore Hirshabeelle ahayd oo maamulka waxay kala ahaayeen Hiiraan iyo Shabeelle dhexe marka la isku daray macnay sameysay oo magac Hirshabeelle la ka soo baxay madaxweynaha ku xugeen gudoomiye baarlamaan iyo baarlamaano system kala loo sameeyay haddii kaliya dawladdu dhan system ahaan way dhisan yihiin laakiin shaqo ahaan qaabkii wanaag ma u shaqo galeen mise si kale waa wax in la rabo dib loo baaro laakiin markii la dhahaa wax may soo qabteen haa wax bay soo qabteen oo hadda waxa la hayaas maamul goboleedada ka jira Soomaaliya Hirshabeelle iyo magacyadaas kale la qaadataa maamulada oo waa maamul haddartan isbeddel ku jiro gudigiisii oo doorashooyinkii la magacaabay madaxweyne Qeyr Allaah siyo Waare uu soo magacaabay
maxaa isman
markii aan dib ugu laaban ismihii hore Hirshabeelle caqabadan waxay ka timid ismihii hore waa caqabad ka timid qaab ismeedkii markii Hirshabeelle lagu dhisay Hirshabeelle markii hore oo la dhisay waxay ku soo aaday qaab qoysayn oo adna yani doorashadii federaalka oo timid ay ku soo aaday marka madaxdi markaas talada haysay ayaa waxay un jeedkoodu ugu muhiimsan uu noqday un in maamul la helo. Marka waxaa wax badan laga qabanin dib u heshiisiin iyo isqancin iyo dadkii in wax badan laga dhaadhici iyo prosesskii in la saxo iyo wax badan waqti looma helin. Ujeedku wuxuu noqday marka dowladdii dhameed maamul goboleedkii dhamaa ee la rabay labadan gobol in uu maamulo oo ka shaqeeyo tacliintiisa, caafimaadkiisa, amnigiisa, horumarkiisa inuu ka shaqeeyo la rabo dhan, waxaa wuxuu noqday wasiila u noqo keliya maamul wasiila ah si loo helo xubnihii aqalka sare iyo aqalkii hoose in la helo keliya ayaa ujeedkii noqday. Marka waxaad moodaa jacbur in lagu dhisay marka hore oo wax badan iyadoo qaylid ay yeeraysaa laskaga dhawaaqay baarlamaankii, iyadoo qaylida socotaa madaxweynihii laskaga dhawaaqay, wixii waa laska dhisay. Hadafkan wuxuu ahaa in maamul goboleedyada xubnihii ka imaan lahaa maamulkaas laga helo. Ujeedkii horta ugu muhiimsanaa xoog lama saarin oo maamul tayo leh muddaa in loo dhiso. Haba dhacday taas markay dhacday kadib nimankii baarlamaanka say doonaba ku yimaadeen baarlamaanka yimid, ma aysan ka fikirin wasaad ku timaadeen waa taqaanaan ummadii aad madaxdu aheydeen khilaaf ka jiray iyo buuq ka jirin waa la socotaan in ay marka deegaanadii tagaan oo odayaashii ay maartay u yeeraan dhaqankii wixii ka dhinaa maamulkii, maadaama ayaga taladu ay gacantooda ku soo wareegtay inay wixii dib u saxid iyo totoosin iyo hagaajin ay sameeyeen ayaguna ma sameyn. Marka caqabadii marka jirtay ayaa waxaa un shaqo xumo ayaa kusii biirtay caqabadii jirtay. Oo waxaad mooda Hir Shabeelle caqabadaha ugu badan qabsada waxaa kamid la socon waay maamulkan dhaqaale xumi oo bulshadii o dhan waxay noqotay bulsho indhaha ka fiirinaysa oo maamulka iyagaba sidii iyagooba lahaynba maamulkii oona shaqul kulahayn, iyadoo markii tii ay taagan tahay ayaa hadda isla markii haddana waqtigii ka dhamaaday. Haddana waxaa sii muuqanaysa in la rabo Hir Shabeelle haddana oo ah wasiilo kale haddana maamul cusub xubno aqal sare cusub iyo baarlamaan cusub keliya in haddana hadaf uu noqon doono. Oo waxaad moodda haddana inaan danba laga lahayn in dadkii dib u heshiisiin iyo isqancin iyo maaragtay broses saxan inaan waqti baan la gelinay nool rabo keliya xubnihii aqalka sare aadi lahaa iyo kuwii baarlamaanka keliya in laga rabo. Marka
waa maadsan tahay Maxamed Cismaan. Cabdiraxmaan, 4 sano ayuu jiray baarlamaanka Hir Shabeelle, qorshahana wuxuu ahaa in mid bedel la helo. 4 sano inkastoo ay dhibaatooyin jireen ma awood lagu sameeyo ma la heli karay baarlamaankan baarlamaan bedele in la helo waa la samayn karay dhaqaalana waa loo hayay. Marka ma garanayo sababta arrimo siyaasadeed uu xiran yahay sidaan filayo kulliya. Hadda siduu saaxiibkii Fuud Cabdi ka dhawaajiyey guddiga 20 maalmood caqliga diidayo 20 maalmoodan baarlamaanka kusoo dhisaynaa. Ujeedada ka dambeysa waxay tahay keliya aqal baarlamaanka ka soo socda Soomaaliya aqalkiisa sare iyo golihii aqalkiisa hoose in la helo oo sidii tii xasan sheekh oo kale Jacbur inta loo sameeyo waxa hadda waara uu isu bedelo dib ugu dhigay waa in uu baarlamaankaas federaalka dadkii tagi lahay ayaa dib loogu dhigay. Maayna maslaxad oo Hiiran iyo Shabeel iyo Hir Shabeelle iyo mid ab ma ah. Wax qaladaad badan ay jiro, qaladaad badan ay jiro. Marka mas-uuliyiinta waxaana ka mas-uula gudoomiyaha baarlamaanka asaga iyo kuwii oo markii hore waara magacaabay ayaga ayaa laga rabaa inay ergooyinkii keenaan bahashii nabadoonadii ay keenaan sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso.
Maxaa kaaga baxay labadaada saaxiib waxyaabaha ay ka hadleen iyo dooda sida u socoto dib u dhiska dowladda cusub cidda maamulaysa? Horta baarlamaan shaqo kuma laha, waxaa shaqo kale waxay tahay in guddiyada iyo farsamooyinka ay soo diyaariyaan waa madaxweynaha. Fulinta ayaa laga rabay because of ayagaa loo wakiishay inay wax soo sameeyaan, inay mar hore soo magacaawan guddiga way ahayd walow xilli ay macquul bataayba marar qaar uu kusoo aaday madaxweyne waar oo taariikhdu ay ahayd 29-kii bishii 8-aad oo xilliga baarlamaanka isagana waqtigiisa uu ku ekaay 9-ka bisha October ay ahayd. Laakiin dib u dhaca hadda oo xagga baarlamaanka ma jiro, laakiin waxaa laga rabay golaha fulinta inay soo dedejiyaan mar hore. Waqtiyo xasaasiyana waa la soo maray oo dalka dhan doorasho galaayay, madaxdiina waxay ku mashquuleen xagga oo maamul goboleedka mar ay tagaan dhuusamareeb ama ay tagaan Babaydabo ama Muqdisho ay ku mashquulaan maadaama doorashooyinkiisa saaran yihiin. Hadda dil isweydiiyey cidda dib u heshiisinta loo sameynayo labada gobol oo degan oo isdegaashan ay aanan ismari karin, qof hadda si toos u qeexi kara ma jiro. Labo qof oo ismari karin ma jirto. Soomaalida goboladan degan waa dad walaalo, dad heshiis waay, cid colaad ay ka dhexaysa ma leh. Haddii ay jiraan dhaliilo gaar ah oo Saami meel ku maqan uu yahay oo la dhahay shalay meel halkaas madaxweynaha uu joogay, maanta dhaliil ka jirtaa in wax la bedeli karo oo qolo kale madaxweynaha qaadanayso. Runtii sidaan ognahay Soomaaliya umayna dhisneen wax la yiraahdo Boqortooyo, oo haddana haddii la dhahay qabiilo kala degan dir iyo hawiyo daarootii Soomaalidu xuquuqsato ma degana. hawiya meeshan madaxweyne ka ah hawiya markasta madaxweynaha qolo kasta oo soo gaaro fikirka aan qabo waaye in ay qaadan karto aan aaminsanahay aniga taasina waxaan isleeyahay horumar ka imaan karo tusaale hadda dhaliilaha la sheegayo iyo wax walba la sheegayo fulinta hadii loo eedeeyo gobolada labada gobolba dib ay u dhaceen marka dib u dhac lagu sheego oo hadda gobol si toos wax looga qabtay ma jiro gobol walba biibaxa dishay dib u dhac badan oo wadooyinka waa jiraan caafimaad darro way jirtaa horumar badan oo arrimaha bulshada ay heleen ma jirto marka haddii la dhihi lahaa madaxweynihii hore wax buu soo qabtay iyo dadkii si gaar u lahay madaxtinimadaas waxbay soo qabteen haddii la dhihi lahaa waxbay aan lahayd laakiin wax qabad fiican oo hadda muuqdo oo la dhihi karo waxaasaa loo ayaa lasoo qabtay ma jirto
hay saaxiibka maxamed deeq guddiga fulinta golaha fulinta ayaa iskale buu leeyahay golaha fulinta kulligood baarlamaan terial buu ahaa wasiirka arrimaha gudaha waa caadle isagaa laga rabaa inuu keeno baarlamaanka uu soo hordhigo waxaa haystaani ma garan karaayo ma fahanti hadda waqtigii qaadanaysa suuragal ma aha ama kuwan haloo ansixiyo inkasto aysan waxba qabanin ama haloo ansixiyo kuwani ama kuwo kale cusbo imaanayo laakiin waxaan kuu sheegayaa hir shabeelle magac uyaal waa waxa la yidhaha maamul ma aha waa magac uyaal oo saddex qofood afar qofood ay madax ka yihiin cadaalad darradaana keenaysa markii hore lagu dhisay dastuurka waxaa ku qoran cid kasto inay u tartami karto waana lala tartamayaa maaha waxa la yidhaha hiiraan iyo jowher waxa la yidhahda ma jiraan ciddii doonta ha noqoto ree hiiraan ha noqdo hadduu rabo ha noqdo refrilibax hadduu noqdo ree cayl cale ha noqdo hadduu rabo waa loo tartamayaa madaxweynaha cid gooni ule ma jirto waa maqlay dad dhahayo hiiraana iskale madaxweynaha iyo waxaas waxay ahayd afgarash unbay ahayd maahayn wax dastuuriya ma ahayn
waa maadsanta cabe macuu sidaa maqlaysid cidda ay ahayd in baarlamaanka bedeli lahaa ay keento ma golaha fulinta laga rabay mase golaha baarlamaanka inuu sii diyaariyo baarlamaankii bedeli lahaa
xukuumadda ayaa loo igmaday in nidaamkii iyo wixii ayada ay maaratay baarlamaankii iyo ciddii la kaashanaysay iyo hay-adihii dhaqaale ka caawina ay ayada taqaan laakiin waxay ahayd golaha fulinta oo madaxweynuhu iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo raggii maaratay hawshaas fulinta horta iska lahayd inay broseskaas ay soo bilaabaan waxaad moodaa marka in laga jiiftay hawshaan caqabada nooci doontaba macnaha ahaato hadda waxaad moodaa marka xilli baraarug ah oo maaratay sida qof hurda laga toosiyo kale ah saacaddii oo dhammaatay iyo in lagu baraarugay maamulkii oo maaratay waqtigiisa dhammaaday in baraarug ham lagu baraarugay oo waxaad ugu jeedaa baad siday wax u socdaan madaxweynuhu si baraarug oo kale ayuu guddi ku magacaabay haddana isla maalmo gudahood wuxuu yihi guddigan waa qabyo waxba ma soo saari karo go-aanana ma soo saari karo guddiga naftiisu time dhacay ayaa la kulmeen oo labaatan maad madax ku jacburnayna ayaa kasoo baxday ayaga naftooda waxaad moodaa marka qof hurdi laga toosiyo maaragtay oo baraarug soo booday oo kale ayaad moodaa in xoogaa meesha ka yara muuqato sidaasna si wax lagu sixi karo wax lagu dhisi karo ma ahan midda kale tii hore qaylo lagu dhisay waxaan ka faa'idnaya aragnay macnaha ayadoo la qaylinayo ayaa la yidhi cidii waxay qaylinaha qayliyaan wax un halaska dhiso waqti waa dhacay hala gabagabeeyo hala gabagabeeyo waxaa ka dhacday in maamul dadkii ayna rabin labada gobol mid wax loo qabtay male ama waxba qabanaa meesha ka soo baxay mar labaad haddana malenahay waxba yaan dad lala hadlini wax un halaska dhiso haddaan idhaahno waxaan ku laabanayna xisaabtii hore labalaba ku dar afar aa noo soo baxay xisaabtii hore mar labaad haddii aan labalaba ku dar qorno waxaan ognahay in afar noo soo bixi doonto mar kale marka waxaan leenahay wadadii hore waa wadan ku lumne bal markaan aan wadaa ka leexano bal ilaa axad bin aadan rida naasi haayatu laa tudrag dadku dhan lamoodar haligelin karo laakiin waxaan leenahay dad horta in la hor fadhiisto la yihahdo war maxaa idinka qaldan warsee wax u rabtaa idinku dadka in codkooda la dhegeysto bulshada rayidka la dhegeysto aqoon-yahanada la dhegeysto time la siiyo waxaan tusaale usoo qaadanayaa maamulka walaalaheena dirisna la galmudug tim badan lasi waa ogeen broseskii la maray iyo wixii maaragtay dhaqaale lagu bixiyey iyo dadkii inta lasugu keenay iyo inta maalmoodoo la fadhiyey iyo inta biloodoo la fadhiyey iyo qarashkii kale ugu dambeyn waxaan rajeynaynaa un maamul aan is leenahay ilaa xad alkamaalu lilah wa boqolkii boqol ama jiraan laakiin waxaan leenahay maamul ilaa xad aan dhihi karno rug waxaa kasoo baxay baarlamaan ummadda ay ku qanacsan tahay qabaa'ilkii qaylin ay ku qanacsan yihiin intii markaa loo arkay in fidna wadayaal yihiin oo maamul inuu dhisma ay dan u ahayn ay dowladda ka qabatay idin ka fariistay idinka laba gobol ayaa lasku daray oo la yidhahdo hir shabeelle waa shabeellaha dhexe iyo hiiraan labadii gobol maxay isku darsadeen nafteeda in lasweydiiyo u baahan tahay dad un in ay ku heshiiyeen in layidha labada gobol war caasimadina inta ha marto madaxweynihiin xagga ha maro waxaa ognahay waxyaaba badan soomaaliya waxay isticmaashaa waxyaabo badan oo soomaalida waxaa dastuur u ah aan dastuurka ku qornayn waxaa ka mid ah qabaailka soomaalida oo 4.5 loo bixiyey laba qabiil in midna uu lahaado madaxweyne, hadduu qabiilka madaxweyne qaato kan kale inuu qaato ra-iisul wasaaraha jusi kuma qorno. Laakiin haddana waxaad moodaa qaab deganaansho oo kale ah ayaa wadanka u keentay, waa un lagu socda, sidaasaa lagu socdaa. Hiiraan iyo shabeelaha dhexe kuma qorna, hiiraana madaxweyne iskale kuma qorna, shabeelaha dhexe caasimaday leedahay hiiraanna intaa lahaato wax dastuur ku qoran, dastuur waxaa ku qoran keliya in caasimadu hir shabeelle ay tahay Jowhar. Laakiin rag odayaal ayaa waxay ku heshiiyeen si labada gobol awood ay u kala qaataan in midna madaxweynaha u qaato lagu qanciyey dada ku qancay oo ragga intay ka fariisteen gentleman agreement waxa la yirahda ay ku heshiiyeen, waxay yirahdeen hiiraan madaxweynaha qaadato hir shabeelle. Taas waxaad ka dareemaysaa inay jirtay wasiirkii arrimaha gudaha ee hore Juha markii uu yimid Jowhar warqadii ka soo baxday dowladda federaalka uu toos u akhrinayay inuu yiri waxa uu tartamay weliba si gaar ah reer hiiraan xitaa muslimiina qabiila macnaha ayaa ku tartami karo yiri, asagoo u diiday qabaailkii kale xitaa oo reer hiiraan ahaa inay u tartamaan. Tusaalahaas oo kale yacni wuxuu ka jiraa meelo badan oo maamul goboleedada, wuxuu ka jiraa oo qaybsiga dowladda ayuu ka jiraa oo federaalka meelo badan ku jiraa. Ani mali marka qabiil gaar mari waxaa leeyahay hiiraan iyo shabeelaha dhex markaan iraan haddii leeyahay shabeelaha dhexe caasimadii asagaas kale madaxweynihiin waa shabeelaha dhexe. Haddii hadda caqabad la kulmayna waxaan ka digaynaa caqabadii caqabad ka xun ee la kulan.
Haye Maxamed Sane, waa mahadsan yahay walaalkay. Wuxuu yiri madaxweynaha iyo arrimo noocaas uu ka hadlay iyo hiiraan iskale hir shabeelle, horta dadka degan waa abti iyo aysin waaye. Qabiilka hiiraan deganna shabeelaha dhexu degan yahay, kan shabeelaha dhexa degan hiiraan uu degan yahay. Labada gobolba dadka way wada degan qabiilada oo hir shabeelle degan, oo hadda ma la dhihi karo in hiiraan qolay u go'an tahay shabeelaha dhexna qolay u go'an tahay. Macnaheedu waxay taas keenaysaa waxaad leedahay inaad bixiso ama waxaad lahayn inaad qaadato. Soo marka horta doorashada hir shabeelle 4 sano mar inay dhacdo waa wax qasab ah, dastuurkay ku qoran tahay oo isbedel macnaha waxaad oo lagu soo booday oo lagu soo baraarugayna ma aha 4 sano horta xilligan ka doorashay inay gasho waa wax meesha soo galay. Arrimaha oo walaalkay uu yiri oo gentleman agreement halkan lagu sameeyay, hadii marka hore wax lagu dhisaayo tusaale wixii la dhisaayo waxba la qoraa oo kuraas marka la qaybinayo qabiil hebel intaanu leeyahay nambar la sii way jirtaa in madaxtinimada ayaa u tartamaya la dhahaa. Tusaale marka wax la dhisaayo qancin way jirtaa, markay wax dhismaanse wax qabada la fiiriyaa loo dhaqaaqaa. Tusaale Ingiriiska London waxaa gudoomiye duq magaalo ka ah nin Pakistan ah oo 7 sano dalka dhalasho ka haysta, ma loo fiirin marka wadanka muxuu ugu dhalan waayey waxna qaban karaa loo fiiriyey. Marka waxaan leeyahay qof kasta oo hir shabeelle wax u qaban karo waa inuu qaban karaa madaxtinimadeeda. Aanan qof aan loo eegin, aanan mudnayn shaqsi aan waxba meel ka qaadi karin, aan loo dhiibin. Midda tusaalaha 4.5 ka halkan 4.5 maba deganaba tusaale hawiyaa degan marka qabiil loo fiiriyo oo dhanka madaxtinimada iyo marka loo fiiriyo iyo inay qaataan dir way degtaa. Laakiin hadda ma ku jirto systemkii oo saxda ahay, waxa ku tartamaya waa hawiye, waa wixii wada deganaa dad walaala ah oo wixii wada qaadanaya. For example ra-iisul wasaaraha darad waxaa lahay mursada fadhiyey 3 sano iyo barka hadduu dambeysay, haddana habar gidiraa fadhiyaan cid isku haysta. Marka male in madaxweynahan qolo walba maalin ay qaadan karto hir shabeelle ay ka noqon karto, hadduu Ilaahay u qadaro qoladii ahayd shalay ay qaadato berri, welcome back, waa wax la ayiidi karo. Haddii laga doorashadii cod lagu qaato waa wax fuudka loo sameeyo, cod qarsoona loo sameeyo, cid ku soo baxda markaas uu Ilaahay nasiib kugu darane xukunkan Ilaahay bixiyo. Taasina waa wax oo aan isdhihi karo, waa wax inaan soo dhaweyn u baahantahay markasta. Laakiin hir shabeelle waxay u baahantahay in loo kaalmeeyo oo dhaliisha badan iyo laga ilaaliyo, maadaama wixii wax aan ku hoosnoolnahay ay tahay, wax inaan wax ka dhiganna ay tahay, wixii aan rabno inaan wax cayaalkaanaga iyo dadkaanaga inaan aayahooda kaga talina ay tahay, waa wax amnigeeda aan rabno inaan aada ugu sugno. Waa inaan fiirin karnaa mar walba dayacaadda nagu dhacda sanadkiiba 2 mar barakac inuu nagu dhaca, aan iska fiirinaa inaan fiirinin madaxweynenimadaas iyo shaqsiga ku fariisanayo, shaqsigaasna kulli un iilkana meel nooma geli doono. Waa inaan fiirinaa qofka noogu haboon inuu noo taga un hir shabeelle anagoo gacmaha iseysano. Waxaa la dhahaa in dib u heshiisiin u baahanta cidda loo sheegayo waayo waxa cid annaga nooga horeysa male inaan isu sheegno oo aan dhahno enemy balkaaliya aan iska bilaawne.
Waa maasantahay abe horto maxay ahayd dib u heshiisiin siyaasaddu xaggeeda waa mooyaane ma aha wax oo colaad hadda kama jirto. Kalaan balansiga siyaasadda xaggeedana kalaan balansiga ayaa markii hore la kaldi se dursiyaa dhacay. Xildhibaano dad baa xildhibaano iska qaatay xaq uysan u lahayn se dursigaas dhacay in laga hadlo waayo. Dad baa qabaa ilaa ku dulman, dulmigaas intuu jirana masax maayo.
then hadda ayaga ayaa dib u heshiisiin u baahan kuwa ku jiro gudoomiyaha baarlamaanka madaxweyne waare iyo madaxweyne ku-xigeenka ayagaaba u baahan in dib u heshiisiin loo sameeyo. Kow, kalaan balansiga waa muhiim. Qaab awood qaybsiga oo beelaha dulmi fara badan baa ka jiro, kanadaad fara badan baa ka jira. Sadbursi xaq uma laha wuxuu ka jiraa hiiraan laftigeedu ka jiraa, wuxuu ka jiraa shabeelaha dhexe. Shabeelaha dhexena saddex qabiil ma waan aqaanaa, kama gabanaa qabaa-illada inuu afkayga soo marsiiyo. Abgaal iyo shiidlan u aqaanaa, iyo gaal jecel oo degan, iyo xawaadlo afartaas qabiilan u aqaanaa. Laakiin waxay qorteen mudulooda iskala qadqaaday, mudulooda wax ku qaybsan jireen oo federaalka ay ku qaybsadeen. Haddana maxay sameeyeen? Abgaal, Mobleen, Hillibi, socon waxaasoo dhan. Anuu maxaa la yidhi Gugundhabe, Gugundhabe iyo Abgaal sudaa miya marka? Gugundhabe iyo gurgaarta ha weeyaan sudaa iyo Gugundhabe ha weeye. Laakiin markii la yidhaahdo Gugundhabe iyo Abgaal, Gugundhabe iyo Mobleen, Gugundhabe iyo Ujeejen, Ujeejen mudulood ku tirsan yahay, mudulood in wax lagu qabsada ay ku qaataanay ahayd xaqdarada jirta taasaa ka mid ah.
Aye maxamed, maxaa kaaga baxay?
Yani hadda qof gaar ah, hadda shaqsi gaar uma eedeynin. Wax kasta markii degdeg lagu riso ayaa waxa dhacaysa un ka gaarsiin marka la yiraahdo qalaad baa dhacayaan. Marka qalaad badan inuu dhacay oo qabaa-il badan kii qayliyaba suurab u yaal wax badan maartay, qof wuxuu saxaq u lahayn uu meesha ku qaatay waa iska soo baxday. Ilaa haddana lama sixin. Waxaan rabaa midkaa saaxiibka inaan ka shaafiyo oo hadda iga horreeyey wuxuu soo qaatay tusaale ahaan London oo kale, oo nin Pakistan uu madax ka yahay. London iyo Yurub iyo Soomaali miisaan lama saarin. Soomaali waxaa miisaan la saaraynaa dad qabaa-il ah oo fiir maalin kasta islaayaan. Waxay isku laayaan qabiil hebel askale meeshan banaan iyo qabiil hebel meeshan banaan askale. Waanu soo sikateen iyo waanu soo sikateen ayaa halkaasaan joogno. Horta mustawa aan joogno waa mustawa halkaas mara. Yacni waa dad mujtamac qabiili, waa mujtamacan mujtamacan qabiiliga. Marka dowladoodiya waxay ku dhisantaha qabiil ku dhisan fiiri. Markaasa waxaa la yidhi hawi intaas uu leed daarood intaas uu leed digil iyo marif intaas fiir waa qabiil adduunka. Laakiin maa dowlada qabaa-il ku dhisan yani Yurub iyo Mareykan iyo lagama yaqaan. Markaan cabirayno kuma cabirayno Yurub iyo Mareykan kuma cabirayno. Waxaan rabnaa dadkan waa dad qabaa-il, waa isku kabka baan maraynaa. Waxaan rabnaa in kana la yiraahdo war waxbaa meeshan waxbaad ku leedahay. Kana markuu yiraahdo ani maxaan ku leeyahay maamulka, maamulka waxaanad ku leedahay. Qof kasta Soomaali hadda fiiri, qofkii baarlamaanka federaalka Soomaalidu waxay wada qaylinayaan baarlamaanka federaalka, qofkii aan ku lahayn xubin baarlamaan aan ku lahayn ka anahu Soomaali waa asagoo nahayn. Sababtoo ah xubin baarlamaan oo u dooda male minaxa daraasiya keliya markay la helo dadka dhan nin walba wuxuu caa xubintii baarlamaanka, ma wacaayo baarlamaanka kaloo Soomaali ma wacaayo. Sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay hebel bis inuu asaga matuul aaminsan yahay. Yani dad noocaas horta meesha ku hayna. Waxaan rabnaa hiiraan iyo shabeelaha dhexaan isku darnay markaan leenahay hiiraan power sharingka hir shabeelle awoodaha iyo madaxda iyo waxyaabaha meesha yaalla muxuu ka helay hadda iyadoo nafteedu hiiraan hadda reer hiiraan iyo madaxweyne ahaayeen ayaa caqabado badan haysteen madaxweynihii iyo maamulkiisii inay hiiraan ka shaqeeyaan. Caqabado badan jiray xaqiiqada markaan soo daadegno caqabadaasoo un qaladaadkii dhacay darteed loo aanaynayay. Laakiin haddana dad qaar waxay lahaayeen war caasimada haddii xagga tahay idinku madaxweynaad haysataan maxaa ku diidantii maamulka dad taas dadka qaar ayaa ku celinayo maaragtay maamulka si un isku dayay inuu socdo. Marka la yiraahdo madaxweynihii waa shabeelaha dhexe, caasimadiina waa shabeelaha dhexe, dadka aan rabna inaan maamulkan ay la shaqeeyaan cashuurta siiyaan oo maamulkoodii noqdo la shaqeeya aan rabnaan dadkan naqaani ay yihiin ma aqaanaan si ay u shaqeyn doonto.
Axmedeeq, mar haddii khilaafka intaa la-eg uu ka dhex jiro beelaha iyo habkii wax lagu maamuli lahaa, dowladda dhexe wax kaalena ma ku lahayd in arrimahan ay soo farageliso? Horta dhaliilaha ugu badan uu sheegayo walaalkii Cabey iyo waxaa u malaynaa waa qaybsiga baarlamaanka, macnaha qola in lagu yareeyey, qola in lagu badiyey, meel kastayna ka jirtaa dhaliilahaas oo maamul goboleedyada dhammaan. Waxaa ugu dambeysay oo hadda lasoo dhisay baarlamaankii lasoo xulay ee Koonfur Galbeed, baarlamaanka ka horreeyay wuxuu ahay 149 xildhibaan, haddana 90 dhowr ayaa lagu soo celiyey.
kadib waa la isqabsaday in la furo in sidiis u ahaado waxaa la isku dayay in la furo oo dib loo ballaariyo haddana waxaa laga meesha dhibaato badan ka imaanayso iyo sadbursi fara badan sideedaa lagu wakeeyey marka soomaaliya marka waxa la odoro saa inay degmo kasta u dhowaa degmada kale loo fiiriyaa saas darteed wixii la dhisay waa la dhisay oo hora loo dhisay oo Hirshabeelle loo dhisay qolo aan hadda ka dhex muuqanayna ma jirto ha u yaraadaan ha u badnaadaana saxii qalad waxay tahay adduyadaana sideedaba sinaan dhammaystiran waa iska yartaa meel ay ka dhacdo dhaliilahan oo soo noqonaayo oo xagga oo reer Hiiraana madaxweynaha iyo Hirshabeelle tusaale marka taas aniga shaqsiyan aan dhexgalo Hiiraan 14 qabiila degto hal qabiilo kamid ah madaxweynaha macnaha isku diyaar isku tirinayay hadda ma aaminsani haddii maanta nin reer Hiiraan ah oo ii sheeg makan oo kale ugu soo istaag madaxweynaha weli xitaa in loo dhaafay ma aaminsani marka baashan waxaan leeyahay Hiiraan iyo Hirshabe ee baashi ay Shabeelaha dhexe waxba isku darsadeen shalay haddana weli wax official oo cad oo la dhihi kara ee maanta madaxweynaha Hiiraan ka wareegana ma jiro kulli uu hadal hoose iyo xanxan hoose waa iska dhici kartaa Hirshabeelle horta waxa soo dhisay oo madaxweyne inta badan halkan ku soo laabtay madaxweyne ee Xasan Sheekh Maxamuud aa dhowr mar Hiiraan yimid asigoo rabay ee reer Hiiraan inuu aad u qanciyo runtii qofka xildhibaanada quraayna ma aheyn wuxuu isku diray waxay ahaayeen odayaal oo uu yiri wax soo qaybsada iyo guddi farsamo oo markaas wasiirka arrimaha gudaha uu ahaa Cabdiraxmaan Odawa oo asigana farsamooyinkan wax ka sameeyay runtii waan ognahay qaabka wax loo soo qaybiyay si walba ay ahayn waxba la soo qoray dowladda federaalkan kaalin ay ku leedahay qabiilkan loo badiyay kana loo yareeyay in ay jirto u maleyn maayo aniga shakhsiyan markaas waxaan joogay Jowhar oo xog badanna waan ka hayay habka wax loo soo dhisaayay waa wax markaas dadka meesha joogay Jowhar wax lagu dhisaayay ay isla ogolaadeen in oo Hiiraan madaxweynihii uu maro Shabeelaha dhaxan ee Jowhar laga dhigo ee magaalada madaxdi markaas ayada oo loo ogolaaday markaasna waxa loo fiirinay maadaama wax la dhisaayo in wax la balansi kareyo mana ahayn wax wadar ogol oo markaas in oo waligeed ay waxas ku sii dhisnaadaan meel ay ku qoran tahayna mayna jirin oo dastuurkii Hirshabeellena laguma qorin xeer hoosada hoosena ma jiro gentle agreement waa la sheegaa oo dad ay ku heshiiyeen kaasna wax cad oo hadda oo inta meel lala tago xukun lagu helaayo ama lagu weyn karana midna ma aha waa wax marka oo laba qof markaas ayada ahayd ay u arkeen dan gaar in markaas kursigaas lagu soo fuulo
Cabdiraxmaan dhibaatadan jirto oo hadda arrimaha khilaafka iyo sida wax loo wadaagayo dowladda dhexe wax kaalena ma ku leedahay inay soo farageliso
dowladda dhexe xaq bay u leedahay inay soo farageliso haddii baasha ay kharibanto dowladda dhexe la-aanteedna suuragal maaha maamul is wadi karaa ama waxay socon karaa maaha dowladda dhexe korjoogto waa inay korjoogtaa korjoogta way ka ahaanaysaa waana soo farageliaysaa inay soo farageliisan waa laga sugayaa dowladda federaalka
maxamed
xusen waa aaminsanahay dowladda federaalka waa laga maarmaan in ay soo farageliso sababtoo ah dhowr caqabado oo yimid waxaa yimid waqtigu dhamaaday oo Hirshabeelle baarlamaankii waqti mandatkiisii uu dhamaaday iyo yani maamul dowladdiiba Hirshabeelle ka jirtay maamul goboleed waqtigiisii dhan uu dhamaaday marka waxna diyaarsaneyn waxaa kaloo hadda soo ifbaxaya oo dowladda federaalka ay laga maarmaan u noqonaysaa in wararka aan maqlayno madaxweynaha guddigii hore uu magacaabay cilad ma aqaana dhankay ka timid uu yiri ma shaqeyn karaan guddigan waa qabyo marba waxba ma soo saari karaan oo go'aanadii soo saareen iyo waxa sheegeen oo dhanba uu laalay yiri waxba kama jiraan isla waqtigaas haddana waxaa maqlaynaa guddoomiyaha baarlamaanka oo Jowhar tagay oo le maaragtay guddigan waa sharci waa shaqeynaa marka madaxweynihii oo dhan u hadlaayo iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo dhan kale u hadlaayo iyo habacsanaan maamul hadda dhisa maamul hadda awood leh oo wax dhisi kara wax nagaamin kara oo aan jirin oo aan dhaqaale haysanin amnigii oo maaragtay maamulkii uusan ku filnayn waxyaabo badan marka la fiiriyo waxay laga maarmaan u tahay dowladda federaalka inay soo fargeliso maamulka naftiisa asagaa macnaha dad heshiis ah wax la dhisa xitaa iyaga hadda heshiis yihiin oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynihii madaxweynaha ku xigeenkii iyo ay dhan wax wada wadaan xitaa wax unba wadi karaan la ilaa
Axmed Daaq waa soo gabagabeynayna dooda min hal daqiiqo muxuu xalka noqonayaa mar haddii khilaafkaas uu jiro dowladda dhexna wari kaalinteeda muuqan maxaa la dhihi karaa waa lagu gaari karaa ama fursad waa loo arkaa baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ama Hirshabeelle labaad lagu dhisi karaa
horta dowladda federaalka iyo Hirshabeellaba caqabada haysata waxay tahay waqtigoodii isku soo aado oo kulligood campaign ay wada galaan doorashay wada raadiyaan dowladda federaalka caqabada kale oo sii haysato golaha wasiirada dartaan si official ma u dhisna oo hadda xukuumadii hore shaqo joojin yar waa lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha ku sameeyay halka wasiirka arrimaha gudaha uu ka soo fargelin lahaa arrimaha Hirshabeelle Hirshabeelle waqtiga hadda iyana ay heysato oo gabagabo 4 sano ay ka dhamaateen ayadana waa isqabqabsi yar uu ka jiraa marka halka wuxuu yahay in dadka wax ehel sax aan aqlu saaxibku ah Hirshabeelle ka soo jeeda inay inta isku laabtaan dawladdaasna siisa mesh ugu bixin system jira oo lumay uusan u noqonin in inta isku laabtaan si wanaagsan waxaan hadda ay u sii taabigdan u sii dhisan oo Hirshabeelle cusub meshay ka soo saaraan een Hirshabeelle culayska iska isto kale waxay tahay ayadoo doorasho galeysa iyo doorasho kale ku soo wajahanba oo xildhibaanada federaal ku soo wajahanba caaqabadii dhana jiro marka saan in tagtaag badan uu jiro waxa ka qeyr badan in isku tanaasul la sameeyo oo loo noqdo macnaha badbaadada oo Hirshabeelle qurux badan meesha laga soo saaro cid kasta kaalintii kale leedahay inay ka qabato ayadoo wanaaga ka fiirneys
oo maasanta Axmed Cabdiraxmaan
ani waxaan aaminsanahay Hirshabeelle in 2-3 bilood dib wax loogu daro kuwa hadda sheeganaya maamulka in loogu daro fursad la siiyo oday dhaqameedyadii la keeno kadib markaasi sidaa lagu dhisa baarlamaankii baarlamaankii markaa kadib uu madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen wixii kulisa loo soo dirta ugu yaraan 2-3 bilood in dib loo dhigaan aniga aaminsanahay wayna tagi doontaa sidan filayo
Maxamed
yani marka dhankasta ka fiiriso dowladdii federaalku hadda maaratay doorashooyinkii iyo aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo leeyahay waliba haddu xubnihiina tirada laga sii inta laga sii badiyay magaalooyinkiina laba magaalo laga dhigay maamul goboleed kasta shaqooyin badan iyo howlo badan ay ku soo wajahayeen Hirshabeelle la isla mistan federaalka tii guud iyo mid gaarka buu xamuuday in Hirshabeelle ismaheeda inuu dib u dhaco iyo tan federaalka inuu dib u dhaco inay suurtagalta in Hirshabeelle dib u dhacdo sababta federaalka hadda maamul goboleed iyo madaxweyne waqti ay ku heshiiyeen taymna wakala qaateen saac waqti kasta iyo bil kasta wax la qabanayo qoriyeen adka la xagartaa ma jirto waa lagu sii baasha caalamka iyo macal deeqbixiyashuna waa arrinkaas waa ka warqaban marka arrinkaas laga ma lixan karo waxyaaba hadda in Hirshabeelle aan dowladda federaalka aysan firfircoon badan ka muujin waxayna tahay in ay qudraynayso in maamulkaas dib loo dhigo taasina ku dhamaad doonta saas leh
waad mahadsantihiin martida barnaamijka faaqidaadda todobaadka igala qayb gashay oo kala ah Cabdiraxmaan Cabdi Subkane أحمد ديق سنة محمد إيو محمد عثمان معو تضبات كحيقة انت كور ريسة وحان تلينكي قدتك يا نبت قليل
أدبوم هاتي هاي حسين حسن نقاني هو برامج كفاقدات داهين لسعوتين إيي ألقاتك لسعوتين والله انت بصوماليقي في اوه marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
Joe Biden waa musharax jagada madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ayaa dhaliilay waxa uu yeeray sida aan fiicnayn ee madaxweyne Donald Trump uga falceliyay xanuunka faafay ee coronavirus halka Trumpna dhinaciisa uu ka difaacay sida uu waajahay xaaladda xanuunka oo ay Mareykanka ugu dhinteen in ka badan 217,000 qof waxaana labada dhinac ay iska soo horjeedaa oo ka qayb qaadanayay laba kulan dadweyne oo si gooni-gooni ah u qabteen laba telefishan markii doodii Khamiistii qorsheysnayd la joojiyay kadib markii uu Donald Trump uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus Biden oo odbixiyaasha ku sugan Philadelphia kala hadlayay kulanka dadweyne uu qabtay telefishanka ABC ayaa madaxweynaha ka soo baxay xisbiga jamhuuriga ku canaantay inuu qariyay halista viruska oo haleelay amaba ku dhacay in ka badan 8 milyan oo qof waxaa soo baxay in sidii horeba loo saadaaliyay uu kordhayaana dadka uu ku soo dhacay xanuunka COVID-19 ilaa ay cimiladu soo qabobaareysa dalalka ku yaala dacalka waqooyi ee dhulbaraha tirada guud ahaan dunida uu ku soo dhacay xanuunka ayaa gaaray 330,000 maalintii iyadoo ay kordhayaan warwarka ee arrinta ka qabaan Mareykanka iyo Yurub waxaana Mareykanka uu Khamiistii xanuunka COVID-19 ka helay in ka badan 460,000 qof tiradaasoo ahayd tii ugu badnayd ee tan iyo bishii Julaay agaasimaha qaaradda Yurub ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in 1,000 qof maalintii xanuunka COVID-19 ay dunida ugu dhimanayaan isla markaana maalintii in ka badan 1 milyan oo qof oo cusub oo xanuunku ku soo dhacay 10 maalmood ee u dambeeyay ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa sheegtay Khamiistii in ka badan 1,000 maxbuus laga sii daayay xabsiyada ay ku hayeen labada dhinac ee ku dagaalamaya Yemen kaasoo ay isweydaarsiga ugu weynaa dhinaca maxaabiista ee dhacatan iyo bilowgii dagaalkaasi sanadkii 2015 diblomaasiyiinta ayaa sheegay in 1,118 maxaabiista oo badan yemeniyiin la sii daayay isla markaana loo qaaday guryahoodii 2 maalmood ee soo socda oo ka bilaabmaysay Khamiista
mahadsanid Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa oo inala socotiinayay warka caalamka halkaad kala socoteena alaanta af Soomaaliga ee VOA
idaacaddeena caawa dhegeystayaal waan lagantaas waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo